Бишкекте кечки саат 6:30 ободо Азаттык радиосу. Саламатсызбы, кечки уктурууларыбызды улантабыз. Бүгүн 2-октябрь күнгө жума. Бул берүүбүздүн мазмуну менен таанышып алыңыз. Кыргызстандагы антитеррор уюму Сорос фондун айыптап чыкты.
Сорос фондуна мынча көп багыттагы ишмердүүлүктүн эмне кереги бар? Улам эле жаңы багытта гранттарды бере бергендиктен, албетте бизде мыйзам ченемдүү суроо жаралат.
Кыргызстанда үрөй учурган жол кырсыктары азая элек.
Жарандар тараптан жол эрежесин кайдыгер мамиле кылгандыгынан келип чыккан жол кырсыктары.
Түп районунда эгиз жигиттер эгиз бийкечтерге баш кошту.
Кудагый айтып калды да, кыздарым көрөлгөндө мен бактысын же болсо кеем деп тилечүмүн деп, эгиз келинди болобуз деп тайнеси аябай тилечү ошол экиничи.
Бүгүнкү берүүлөрдү мен Эленора Бейшенбек кызы алып барам. Азыр болсо соңку жаңылыктар, микрофондо Бакыт Асанов.
Саламатсызбы. Кыргызстанда коронавируска байланыштуу эпидемиологиялык кырдаал дагы деле курч бойдон турат. Бул тууралуу саламат сактоо министринин орун басары Нурболот Үсөнбаев 2-октябрда билдирип, мындай жагдайга адамдардын ооруну кенебей жүргөндүгү себеп болуп жаткандыгын айтты. Бүгүн Кыргызстанда 215 адамдан жаңы коронавирус табылды. Бул соңку 1.5 айдагы эң чоң көрсөткүч. Өлкөдө ковид вирусуна чалдыккандардын жалпы саны 47 000 ашты. Алардын ичинен 43 000 сакайып, 1065 жашоо менен кош айтышкан. Ал ортодо АКШнын президенти Дональд Трамп менен жубайы Мелани Трамп коронавируска чалдыккандыгы аныкталды. Бул тууралуу Трамп Твиттерге жазды. Президенттин жеке дарыгери Шон Конли президенттин жана биринчи айымдын абалы жакшы. Алар айыгып кеткенче Ак Үйдөгү өз бөлмөлөрүндө болушат деди. Мурдараак Дональд Трамптын жакын жардамчысы Хоуп Хикс андан коронавирус аныкталгандыгын, мындан улам Трамп өзүн карантинге алгандыгын билдирген эле. Президенттин кеңешчиси Хикс менен 29-30 сентябрда Трамп бир самолетто сапарда чогуу болгондугу белгилүү болду. Дональд Трамп илдетке чалдыкканы ноябрга белгиленген президенттик шайлоого бир ай калганда өнөктүк кызуу жүрүп жаткан учурга туш келди. 30 сентябрда Трамп менен демократиялык партиядан талапкер Джо Байдендин алгачкы телетаймашы өткөн. Бул дебаттан кийин Байден коронавирусту аныктоочу тест тапшырган жокпу, азырынча ачык айтыла элек. Европа биримдигине келген өлкөлөрдүн лидерлери Азербайжан менен Армения Тоолу Карабактагы согуш аракеттерин тезинен токтотууга чакырышты. Евробиримдик бул чатак аймактагы державалардын катышуусу менен ири согушка айланып кетиши мүмкүн деп чочулап тургандыгын билдирүүдө. Жайкын тургундардын каза болушуна, аларга зыян келтирүүгө жол берилбеши керек. Тирешүү аскердик жол менен да, сырттан кийлигүшү менен да эч качан чечилбейт деп айтылат Брюссельдеги Евробиримдиктин саммитинде кабыл алынган бирдиктүү билдирүүдө. Ошондой эле бул уюм Карабактагы чатак 1990-жылдардан бери жөнгө салуу боюнча иштеп келген ЭКУКнун алдындагы Минск тобунун тең төрагаларынын аракетин колдой тургандыгын да белгилеген. 1-октябрда Минск тобунун тең төрагалары катары Франция, АКШ жана Орусиянын лидерлери бирдиктүү билдирүү таратып, Тоолу Карабакта куралдуу чатакты токтотууга чакырышкан. Бирок расмий Баку менен Ереван азырынча 27-сентябрда башталган аскердик аракеттерди токтотуу боюнча кадамдарды жаза элек. Анын жыйынтыгында эки тараптан жалпы 100 адамдын каза болгондугу кабарланууда. Кыргызстанда президент Сооронбай Жээнбеков алдыдагы парламенттик шайлоого байланыштуу бүгүн саясий жарышка түшкөн талапкерлерге жана элге кайрылды. Президенттин басма сөз кызматы жарыялаган кайрылууда Жээнбеков үгүт иштери жогорку саясий атаандаштыкта өткөндүгүн, эми ар бир шайлоочунун добушу чечүүчү мааниге ээ болгон мезгил келгендигин билдирген. Ал ошондой эле саясий партиялардын өкүлдөрүнө кайрылып, добуштарды сатып алууга жол бербөөгө чакырды.
Урматтуу саясий партиялардын лидерлери, талапкерлер, үгүт иштерин жүргүзүү үчүн баардык партияларга бирдей шарт түзүлдү. Саясий позицияңарды, көз карашыңарды жарыялоо үчүн эч кандай тоскоолдук болгон жок. Эми шайлоо мыйзамдарын чегинен чыкпагыла. Добуш сатып алуу мыйзам алкагында жазаларын эсиңерден чыгарбагыла.
Кыргызстанда парламенттик шайлоо 4-октябрда болот. Бүгүн шайлоо алкагындагы үгүт жүргүзүүнүн акыркы күнү, эртең жимжырттык күнү болушу керек. Бул шайлоого 16 партия катышып жатат. Open Democracy долбоору журналист Элнур Алханова менен кызматташкандыгы үчүн өкүнүчүн билдирди. Баш кеңсеси Британияда жайгашкан бул ресурс 2 октябрда Кыргызстандагы бажы жаңжалында мурдагы журналисттин ролу боюнча суроолор аттуу макала жарыялады. Анда уюм буга чейин кызматташып келген журналист Элнур Алханованын Кыргызстандагы мамлекеттик бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимов менен байланышын талдаган. Ушундан улам Open Democracy Элнур Алханова менен кызматташканы, аны иликтөөчү катары, кадыр баркын көтөрчү, эл аралык сыйлыкка көрсөткөнү, сүрөгөнү үчүн өкүнүчүн билдирген. Бул макала боюнча Элнур Алханова азырынча эч кандай комментарий бере элек. 28 жаштагы Алханова, бишкектик журналист, ал быйылкы парламенттик шайлоого Мекеним Кыргызстан партиясынан талапкер катары катышууда. Кыргызстанда Instagram социалдык тармагында өлкөдө популярдуу болгон 1 million Кыргыз stories же болбосо OMSK көңүл ачуучу долбоорунун негизги аккаунты ачылбай калды. Ошондой эле бул долбоорду иштеткендерге тиешелүү болгон дагы 2 баракча колдонуучулар үчүн жабык. Бул баракчаларга катталган колдонуучулар буга чейин жарыяланган бардык видео жана башка материалдар көрүнбөй жаткандыгын, катышуучулар катталуучулардын тизмеси да жок болуп кетти жаткандыгын айтышууда. Аталган баракчада акыркы жолу мамлекеттик бажы кызматынын мурдагы төрагы орун басары Райымбек Батраимов жана Мекеним Кыргызстан саясий партиясы тууралуу видео жарыяланган. Ошондуктан бул баракчанын түзүүчүлөрү аталган жок болууга кайсы саясий мааниси болушу мүмкүн экендигин белгилеп жатышат.
Рахмат. Соңку жаңылыктар менен Бактасанов тааныштырды. Кадырман угарман, сиз биздин бардык материалдарды, кабар баяндарды сайттан табасыз. Дареги азаттык .org. Эми октуруубуздун негизги бөлүгүнө өтсөк, Кыргызстанда 1993 жылдан бери иш алып барган Сорос Кыргызстан фондунун ишмердүүлүгүн антитеррор коомдук уюму айыптап, фонд салык төлөбөй гранттарды туура эмес таратып, өлкөнүн ички саясатына аралашып жатат деп сындап чыкты. Фонддун жетекчилиги коюлган айыптардын баарын четке кагып жатат. Бактыгүл Чыныбаева теманы улантат.
Антитеррор аттуу коомдук бирикменин мүчөлөрү Илдар Бикенин, Роман Римнев, Александр Талмачев 1 октябрда басма сөз жыйынын уюштуруп, Сорос Кыргызстан фондунун ишмердүүлүгүнө доом аттарын коюшту. Активисттер бийлик жана күч түзүмдөрүнөн эл аралык уюмдун ишмердүүлүгүн иликтөөнү талап кылышууда. Алардын бири Илдар Бикенин өз айыптоолорун:
А зачем фонду Сороса столь широкая деятельность?
Сорос фондуна мынча көп багыттагы ишмердүүлүктүн эмне кереги бар? Улам менен жаңы багытта гранттарды бере бергендиктен, албетте бизде мыйзам ченемдүү суроо жаралатты. Мына ушундан улам бул фонд өлкөдө көпчүлүк ойлогондой кайрымдуулук иштерин бир топтон бери аткарбай, инвестициялык ишмердүүлүк менен алектенгенин көрсө болот. Кайсы тармакта каражат салып жатат? Коомдук саясий түзүмдөрдү каржылап жатпайбы? Жылдан жылга фонд өлкөдөгү коомдук пикирге, маданиятка, укуктук тармак менен ал тургай саясатка таасир этип жатпайбы?
Мнение на культуру и даже на политику и правовые сферы страны.
Деп билдирип, фонд айрым саясий күчтөрдү колдоп, парламенттик шайлоодо реформа партиясын тикелей каржылап, салыктарды төлөбөй каржылык отчетторун жашырып жатат деп негиздеди. Аталган фонддун аткаруучу директору Шамиль Ибрагимов коюлган дооматтардын баарын четке кагып, Сорос Кыргызстан ачылгандан бери билим берүү, саламаттык сактоо, жарандык коом, адам укуктары, медиа сабаттуулук жаатында долбоорлорду колдоп, гранттар берилерин фонддун ишмердүүлүгү интернетте ачык булактарда жайгаштырылып, эл аралык аудиттик компания жыл сайын текшерип турарын айтты.
Мы сейчас наблюдаем достаточно активную работу.
Биз азыр Кыргызстанда иш алып барган эл аралык Сорос фондун коомчулукка каралоо иштери активдүү жүрүп жатканына күбө болуудабыз. Жеке өзүмдү жана фонддун кызматкерлерин коррупцияга айыптап, элдин түшүнүгүн жаңылыш нукка буруу аракеттери болууда. Бул айыптоолордун эч кандай негизи жок. Ошондой эле бир да саясий партия менен байланышып, келишим түзбөйбүз, каражат бербейбиз.
Никаких недоговоренностей, не поддержки.
Шамиль Ибрагимов маселен COVID-19 пандемиясы башталгандан бери эле Кыргызстандын саламаттык сактоо тармагына 1 миллион доллардан ашуун грант тартылганын да кошумчалады. Ал эми антитеррор коомдук бирикмеси буга чейин Борбор калаадагы парктар, ЛГБТ уюмунун ишмердүүлүгү, Бишкек шаарында мыйзамсыз курулуштарга каршы акцияларга чыгып турган. Шаардагы парктар муниципалдык ишканасынын директору Калича Умуралиева бул бирикме жалаң кутумчулардан турарын айтып, Тескерсинче, алардын ишмердигин териштирүү керек деген пикирде.
Вот они сколько на меня грязь.
Алар мени канча жолу каралашты. Ошолордун арызынын айынан мени 2 рет прокуратура чакырып, суракка алды. Муниципалдык кызматкер менби же жокпу деп териштиришип, болбогон бир айыптоолорду коюшту. Бардык жакка үстүмөн ылайды куюп жазып турушту. Азыр мен аларды сотко берип, адилеттик издесем деле болот. Бирок убактымды короткум келбейт. Андан көрө бак тиккеним жакшы эмеспи? Менимче Сорос фонду башкы прокуратурага арыз жазып, ушул 3 кишинин ким экенин, кайдан каржыланарын талап кылып, элге туура эмес маалымат таратканы үчүн жоопко тартыш керек.
Пусть проверят, кто они такие.
Аларада 6-чы чакырылыштын депутаты Дастан Бекешев, бөкмөт уюмдар, эл аралык фонддордун айланасында чыгып жаткан каралоолор жана массалык маалымат каражаттарындагы макалалар жаңы келчү 7-чы чакырылыштагы парламентте коммерциялык эмес уюмдардын ишмердүүлүгүн чектөөчү мыйзамды тез арада кабыл алуу үчүн атайын уюштурулган болушу мүмкүн деп эсептейт.
Булар Соросту айтып атышат, саясатка киришип атат. Бирок саясатка киришпей эле билим берүү, саламаттык сактоо, ар кандай тармак акторга бир атпайбы. Менимче багытты түшүндүм, мындай болот да. Шайлоодон кийин коммерциялык эмес уюмдарга ушундай атайын мыйзам бизде азыр 3-чү окууда каралып жатат. Ошол мыйзам долбоору 7-чи чакырылыштагы болгон депутаттар алар менимче ошону бат-баттан колдоп президентке жөнөтүшөт.
Жогорку кеңештин 4-чү чакырылышынын депутаты Каныбек Осмоналиев эл аралык уюмдардын Кыргызстандын ички саясатына аралашканы туура эмес деген ойдо. Ал кыргыз бийлигинин чабалдыгынан улам ушундай кырдаал түзүлдү деген пикирде.
Бир эле Сорос фондусу эмес, бейөкмөт көп эле уюмдар башынан эле биздин өлкөнүн алсыздыгын, жалпы максатты көздөй албагандыгыбыздын жакшы билишкенден кийин өздөрүнүн алдына койгон кызыкчылыктарын өткөрүүгө жөн эле ээн эркин болуп калышты да. Өзү мындай бейөкмөт уюмдар болобу, эл аралык уюмдар болобу башында абдан эле жакшы ойлор менен келишкен. Биз өзүбүз ушундай абалды түзүп коюп атпайбызбы? Биздин расмий бийликтердин ошол акаевден бери эле кандайдыр бир ориентирибизди жоготуп койгондугубуз болуп атат.
Бирок фонддун ишмердүүлүгү тескерисинче Кыргызстандын эгемендүүлүгүн чыңдап, заманбап дүйнөгө чыгуусуна, жаңы билим илим мүмкүнчүлүктөрүн ачууга шарттарды түздү деген эксперттер да көп. Алардын бири Бурул Макинбаева 2 рет Соростун байкоочу кеңешинин мүчөсү болгон. Коюлган дооматтар акылга сыйбастыгын белгилейт.
Эгемендүүлүккө аябай салыкты да Сорос фонду. Эң биринчиден ошо көп китептерди кыргызча котору, биздин окумуштарды анан окуучу жаш балдарды чет мамлекетке окутканга көп каражат жумшап чоң программалар болду да. Ошо дүйнөгө аралашканга, дүйнөлүк тажрыйбаны көргөнгө Сорос фонду аябай көп салым кошуп атат.
Сорос Кыргызстан фонду 7 тематикалык тармакта гранттарды берип келет. Алар коомдук саламаттык сактоо, билим берүү, укук, жарандык катышуу, массалык маалымат каражаттарын өнүктүрүү, санариптешүү, изилдөө багыттары. 93-чү жылдан 2018-чү жылга чейин бул багыттарда ар түрдүү жергиликтүү уюмдарга жалпы 98 800 000 доллар грант берген. Бөлүнгөн гранттардын 39% саламаттык тармагына берилүүдө. Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык, Бишкек. Кутурубузду улантабыз. Кыргызстанда соңку күндөрү азык түлүктүн баалары көтөрүлө баштады. Мисалы 95 сомдон сатылып жаткан өсүмдүк майы азыр 115 чыкты, эттин баасы кеминде 50 сомго, кумшекер 10 сомго чейин кымбаттаганын сатуучулар өздөрү деле айтып жатат. Монополияга каршы жөнгө салуу агенттигинин маалыматына караганда кымбатчылыкка доллардын өсүшү себеп болууда. Кабарчыбыз Айбек Бийбосунов базардагы кымбатчылык боюнча айтып берет.
Баарыле кымбат, баарыле кымбат. Же иштеген карантинге карата иштеген эч ким жок. Кыйналышып атат бүт семья, мына жаштары да карысы дагы.
Бишкек шаарынын тургуну Тамара Сыдыкова 2 жумадан бери базарга келе элек болчу. Анын оюнча бул убакытта азык түлүк болгон баа көтөрүлүп кетиптир. Ала келген акчасы баардыгына жетпей калды.
400 дүк конфеттер 450 алдык. Печеньелердин да 350-400 алдык. 180 болчу. Туалетный бумага 50 жет болсо 63 силердин көзүң очалдык. 30% мына күрүштөр 120 алган күрүштөр 130 алдык.
Барынан күнүмдүк керектелүүчү азыктар кымбаттап жатат. Кардарлар көп сатып алган Аведов өсүмдүк майынын базардагы баасы 95 сом болсо, азыр 115ге көтөрүлдү. Мурда 38-40 сомго чейин сатылып жаткан сахардын азыркы наркы 47 сомго жетти. Ал эми 330-350 сомдон бааланып келген кой менен уйдун эти Бишкекте 30 сомго кымбаттап, Ош жана Жалал Абад шаарында 410 сомго чейин жеткен. Ун азыктарына болгон баа дагы өз ордунда турган жок.
Сахар кымбаттагандан кийин мына печенье, шоколадтар да бүт кымбаттайт да. Мисалы азыр клиенттер келип 10 сом 15 сомго кымбаттагандан кийин товар өтүш кыйын болуп калат да. Аренда төлөш керек.
Турдой Моторс базарында кир жуучу каражаттарды саткан Гүлнара Калпыкова анын контейнеринде кымбатталган бир дагы товар жок экенин билдирүүдө. Сатуучу балардын өсүшүндө чек аралардын толук ачылбай жатышы жана доллардын көтөрүлүп кетиши себеп болгонун айтууда.
Муламайши сетсем оо шасты нянялар мурун биз муну 100-205 алсак, например, азыр 215 болуп атат. Самындар бул Россиядан келген самындар. Буларды мурун биз 16.50 17.50 алчубуз. Азыр 19.50 20 алып калдык. Кытайдын товарлары бүт кымбаттады. Моо тиш чукуштан баштап кулак чукуштар бүт ушулар 10 сом 15 сом болуп кымбаттатат. Краскалар бүт Турциядан келген краскалар тетиги эмеден келген Болгариянын краскалары долларга байланыштуу, еврого байланыштуу менин оюмча булар дагы кийинкисине кымбаттайт деп уже бизге айтып атышат.
Шаар ичиндеги дүкөндөр менен алыскы аймактардагы баа мындан да кымбат. Анткени соодагерлер азык түлүктүн баасына жолго кеткен чыгымын жана киришесин кошуш керек. Базарда Кыргызстанда жасалган товарлар гана кымбаттай элек. Бирок аларга суроо талап жакшы эмес.
Көтөрүлүп атат да мына. Биз товар ташыйбыз да айлыгы моонтуп чоң машина менен ташып 5-10 сом кошуп сатабыз, кайра келсек уже дагы бир кошулуп атат. Аны каяктан кошулуп атат, же производителдер кошуп атабы, же посттон өткөндөн кошулуп атабы, аны биз түшүнбөйбүз. Бизге саткан баасынын баары алып барып сатабыз, элдердин да паникасы бар, эмнеле көтөрүп атасыңар? Анан менден сурагыла деп айтам.
Монополияга каршы жөнгө салуу мамлекеттик агенттиги базардагы кымбатчылыкка мониторинг жүргүзүп жатканын айтат. Бирок алардын бизге көрсөткөн маалыматы менен базардагы баанын айырмасы бар. Агенттиктин бөлүм башчысы Лариса Шустикова күнүмдүк зарыл товарлардын көпчүлүгү чет өлкөдөн келерин айтып, ага кыргыз өкмөтү таасир эте албайт дейт.
Если вдруг намечается вот такая тенденция.
Күнүмдүк зарыл товарлардын баасы бир айдын ичинде 20 же андан көп пайызга кымбаттап кете турган болсо, анда монополияга каршы жөнгө салуу мамлекеттик агенттиги негизделген азык-түлүктүн баасын коюп берет. Жана анын кымбаттап кетпешин экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү кызматы көзөмөлгө алат. Бирок азыр базардагы баага келишүүгө негиз жок. Баа 20% чейин кымбаттай элек. Бизге өсүмдүк майы, шекер жана башка товарлардын көбү чет өлкөдөн келет. Бааны өндүрүүчүлөр кымбаттатып жатышат.
Монополияга каршы жөнгө салуу агенттиги базар баасы дагы өсүшү мүмкүн деп эсептейт. Буга доллар кымбаттап, 1 доллардын сомго болгон куну 79-80 сомго чейин чыкканын негиз кылышууда. Айбек Бийбосунов, Давран Эгембердиев, Азаттык, Бишкек.
Азаттыкта угуп жатасыз, азыр болсо күндүн айрым окуяларын эсиңиздерге сала кетели. Европа биримдигинин лидерлери Азербайжан менен Арменияны Тоолу Карабактагы согуш аракеттерин тезинен токтотууга чакырышты. Тоолу Карабактагы атышуу учурунда Франциялык Le Monde гезитинин 2 журналисти катуу жарадар болду. Президент Сооронбай Жээнбеков Алдыдагы парламенттик шайлоого байланыштуу элге саясий жарышка катышып жаткан партияларга кайрылуу жолдоду. Саламаттык сактоо министрлиги Кыргызстанда коронавируска байланыштуу эпидемиологиялык кырдаал дагы деле курч болуп жатканын эскертти. Ал арада АКШнын президенти Дональд Трамп менен жубайы Мелания Трамп коронавируска чалдыкканы белгилүү болду. Уктурубузду улантабыз. Кыргызстанда үрөй учурган жол кырсыктары токтой элек. Милициянын маалыматына караганда жыл башынан бери автокырсыктан бери дегенде 400 адам мерт кетти. Анын дээрлик бардыгы облус аралык чоң жолдордо катталган. Аймактардагы жол кырсыктарын кантип азайтса болот? Өкмөттүн аракети кандай? Кесиптешим Ирлан Кадыров жооп издеп көрдү.
22 сентябрда Нарын шаарынын чыга беришинен Toyota Avensis жана Honda Step Wagon үлгүсүндөгү эки машине кырсыкка учурады. окуя болгон жерден 2 киши көз жумду. Дагы бири оор жаракат алып, ооруканадан каза болгон. Мындан тышкары окуяга катышкан 5 киши ар кандай жаракат алып, ушул күндөрү облустук ооруканада дарыланып жатышат. Каза болгондордун бири 58 жаштагы дарыгер Гүлжан Мадамбекова болчу. Ал пандемия учурунда эмгеги үчүн 12 октябрда президенттин колунан мамлекеттик сыйлык алмак. Мадамбекова Кыргызстандын эмгек сиңирген врачы намына көрсөтүлгөн эле. Авто кырсыктан каза тапкан врачтын сөөгү Нары шаарында жерге берилди. Анын жакындары комментарий берүүнү каалашкан жок. Бул кырсык боюнча облустук милиция териштирүү жүргүзүп жатканда 30 сентябрда Кочкор районунда дагы бир авто кырсык катталды. Райондун Сарчат аймагында ГАЗ 53 үлгүсүндөгү УНА менен Mercedes-Benz кагышып 2 адам каза болду. Кырсыктын кесепетинен Mercedes-те бара жаткан 1960 жылы тууган эркек адам менен 56 жаштагы аял унаага кыпчылып калышкан. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин куткаруучуларды аларды унаадан чыгарып тез жардам кызматкерлерине өткөрүп беришкен. Бирок жабыркагандар Кочкор райондук ооруканасына жетпей жолдо каза болду. Жол коопсуздугун камсыздоо башкармалыгынын басмасөз кызматынын өкүлү Тилек Исаев авто кырсыктар айдоочунун көңүл кош мамилесинен улам болуп жаткандыгын айтты.
Кыскача айтканда баягы жарандар тараптан жол эрежесин кайдыгер мамиле кылгандыгынан келип чыккан жол кырсыктары. Ушул эле учурда биздин жол кыймылын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгынын кызматкерлери тарабынан күнүгө рейдтик иштерди, профилактикалык иштерди, жол кырсыктардын алдын алууга багытталган көптөгөн иш чараларды жүргүзүп келет.
Өлкө боюнча 2020 жылдын 8 айында катталган 3474 жол кырсыгынын 78% айдоочулардын күнөөсүнөн болгон. Мунун айынан 385 адам каза болгон. Маалыматка ылайык, бул өткөн жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 15%. Жол кырсыгынын кесепети акыркы жылдары өлкөдө автоунаалар көбөйгөндүгү айтылууда. Ушул тапта өлкөдө 1,348,780 автотранспорт каражаты бар. Биринчи вице-премьер-министр Алмазбек Батырбеков 11 сентябрда өкмөттө жол коопсуздугу боюнча өткөн кеңешмеде жолдор мынча автоунаага эсептелген эмес. Алардын көптүгүнөн улам жол тыгындары пайда болуп, айдоочулар аркыл ыкмага салып айдагандыктан авариялар көп катталууда деп билдирген эле. Айдоочулар коомунун өкүлү Дүйшөн Токтокунов буларга токтолду.
Кээ бир жерлерде кырктап коюп койгон жерлери бар. Ошолордун баары жол коюлган эмес. Кооптуу аймактын баары белгилери менен белгиленет. Ошол белгилердин көрсөтүүсү боюнча жолдун тигилери боюнча жүрүш керек да. Эгерде ошол көрсөтмөлөр жүрө турган болсо эч кандай адам кырсыкка учурбайт. 160-180 деген ылдамдык кысым жолдордо көрсөтүлгөн эмес.
Бириккен улуттар уюмунун сайтындагы маалыматка ылайык, жыл сайын дүйнө жүзүндө жол кырсыктарынан 1,035,000 адам каза табат. Бириккен улуттар уюмунун маалыматына ишенсек, жол кырсыктары деги эле жалпы калк арасындагы өлүмдүн себептеринин арасында 8-нчи орунда. 1 жаштан 29 жашка чейинкилердин арасында өлүмдөр себептеринин ичинен 1-нчи орунда турат. Мирлан Кадыров, Азаттык.
Эми жакшы баяндарга келсек, Төп районунда эгиз жигиттер эгиз бийкечтерге баш кошту. Эгиз түгөйлөрдүн турмушу, ой кыялы максаты тууралуу баянды Сколен кабарчыбыз Кундуз Сырдыбаева даярдады.
Чай ичиңиздер. Алыңыздар.
Аида.
Марскоон айылында эл кызыккан үлпөттөй болуп жатат. 25 жаштагы эгиздер Бексултан жана Нурсултан Мамаевтер эгиз кыздарга баш кошту. Уулдардын жеңеси Асель Койчуманова эгиз келиндүү болуу бул үй бүлөнүн кыялы болгонун айтат.
Толкундандык аябай. Сүйүндүм. Кудайга айтып калды да. Кыздарым көрөлгөндө мен бактысын де болсо экен деп тилечимин деп. Ошол эле аябай. Эгиз келиндүү болобуз деп тайнеси аябай. Тилечү ошол экеничи эгиз келиндүү болсок деп. Себеби эгиз балдарга эгиз келин туш болгон, бул анда санда эле болуш керек. Аябай кубандык. Ошол орундалды.
Айырмаларын арбы келиндерге?
Жок, айырмалар жок эмес. Бирөөсүнүн аты Сагида, бирөөсүнүн аты Аида. Экөөнүн атын бир айтабыз, Сагид Аида деп. Катыштар дегендей. Тегерек чекте Куда сөөктөр. Шуларды казабыз бүгүн.
Эгиздер Нурсултан менен Бексултан Туркияда иштешет. Болочоктогу колуктулары Аида Сагида менен интернет аркылуу таанышкан. Бексултан Мамаев келинчегин бир көрүп жактырганын айтат.
Мамам номерин алып берген. Ошо атамдын аркылуу биз көлгө карантин башталганда эле көлгө келгенбиз. Көлгө келип кыздарды окусун, мынан чыгышы көлгө келишкен карантин болуп калган кезде кызымдын үйүнө барып жүрдүк, ата энеси менен таанышып, үйүнө барып чай ичип, ата апам менен сүйлөшүп, биз автодорожный техникумду бүткөнбүз, бир жерди бүткөнбүз экөөбүз чогуу автоунааны тейлөө жана оңдоо тармагында экөөбүз такыр бөлүнбүз, каяка барсак дагы чогуу жүрөбүз, эми пиялдарыбыз бир эле экөөбүздүкү. Эмне мен эмнени ойлосом бул деле ошону ойлойт. Мен буга бир нерсени айтсам мен да ошону ойлоп жүргөнүмдү айтат. Алыстаган күндөр көп деле болгон жок, чогуу эле жүрөбүз бирге. Эми алыстаганы көп болсо 3 күн ушундай алыс жүрүп калабыз, бир ирибиз калгандан эле кайра келип калабыз. Биз эки башка кызга үйлөнгөндө биз ушундай алыстап калат белек деп ошо бир туугандар үйлөнгөнгө аракет кылдык. Бирсе жакшы баары. Экөөбүзгө бирдей болуп түшүп калыптыр. Эми баягы телефон менен таанышканда мен үйдүн кичиси болгондон кийин ал дагы кичисине түшүп келип калыптырмын. Ал дагы кичине мындай шайырыраак, бул көп сүйлөйт өзү, колуктуса дагы көп сүйлөбөйт экен. Ошо экөөбүз эми ушундай болуп калды да, окшош болуп калды бири бирибизге. Эми башкача экен баары бир, элдердин баары суктанып карап эле сүрөткө кайра кайра түшүшүп. Бишкек шаарында үйүбүз бар, буюрса чоң үй салып атканбыз, этажы. Экөөбүз бир үйдө жашасак деген ниетте ошо чоң үй салып атканбыз.
20 жаштагы Аида жана Саида Дүйшеновалар болсо түптүн кыздары. Бири ветеринар, бири журналисттик кесипке ээ улам деп турат. Алар ортодо терс абысындык мамиле болбойт деп ишенет.
Абысын болгон менен мага абысындай деле сезилбей эле, мен дагы эле өзүмдүн сиңдим катары эле көрүп жүрөм. Бизде апабыз аябай тарбиялаган, биз андай болсо да биз бири бирибизге билгизбей күлүп жайнап оокаттарыбызды кылып жүрө беребиз, биз бири бирибизге талашпайбыз. Азыркы биз учурда 4-курста окуйбуз, буюрса окуу жайыбызды бүткөндөн кийин жакшы бир иш таап, жакшы жерде иштеп, буюрса жакшы бир үй бүлөдөн болуп апабызды жолдошторубуз менен алып чет мамлекетке иш алууга барып келели деген кыялдарыбыз бар.
Абира Жукенова Бексултан менен Нурсултандын апасы. Уулдары төрөлгөндө эле эгиз келиндүү болууну кыялданган эне буларга токтолду.
Бул эгиз балдарды чоңойтуш мен үчүн өтө деле кыйын болгон жок. Балдарым жоош болду. Турцияга кетип атканда деле мен барып келейин деди, анан жок, экөөң кайра эле болбой, бири бириңди сагынасың деп болбой, экөөнү кошуп жибердим. Эми барабыз десе деле эми кармайм, булар жаштар да, оокаттарын кылсын. Ушулар менин жөлөк таяктарым. Ушу кылып өзүм өзүм сүйүнүп, ушу балдарым бөлүнүп калбаса экен деп ойлочумун. Эгиз болсо экен, эгиз болсо эле ушу экөө бөлүнбөйт эле деп ушинтип ушул убакка чейин келип ойлогон ой максатым орундалып отурат буюрса. Сүйүнүп азыр даже кошуналарым күтүп атат, качан келесиң деп.
Акырын камчынышетпебе.
Түп районунун Сары Толугой айылы. Бул айылда да эгиздер Аман менен Эсен Таластын эгиз кыздары Тамара жана Самарага үйлөнүштү. Бул түгөйлөр бири бирин кыз узатуу күнү гана көрүшкөнүн эгиздердин бири Аман Үсөнов айтты.
Ушу Россияда 3 энергетиканын бирин вузуна тапшырган болчумун. Аяктан бюджетке тапшырып 4 жыл жакшы окудум. Аякта көп туруп жашап калдык. Окуу жай бүткөндөн кийин окуу жайды окуп деле иштедим. Эми ата энем деле айткан, туугандар деле айтышкан болчу, эми эгиз кыздарды алсаңар жакшы болот эле, бири бириңерге жөлөк болуп жардам берип
урушпай
талашпай бири бириң көтөрүп. Таанышкан интернеттен көрсөтүп калды, ушундай инстаграмда Турмуш КЖД баракчада чыгып калыптыр эгиз кыздар депчи, көрсөттү. Анан аккаунтун биз издеп таап тааныштык.
20 жаштагы эгиз келинчектерин Самара менен Тамараны тандоо Аман менен Эсенге кыйынга турган эмес. Ар бири мүнөзүнө жараша келинчектүү болгонун Эсен Үсөнов айтты.
Бирөө Аманга шустуу яги дал келип калды. Анан эми бирөөгана жараша эми бирибизди дополнение кылып жоош шустуйна дал келип калды. Ушинтип бирибизди сыйласак эле, ыймандуу болсок эле, эң башкысы ата энебизди сыйласак эле, урматтасак эле ошол эле жетиштүү бизге.
Созулкан Сазыбаева 27 жаштагы Аман жана Эсендин апасы. Уулдарын Орусиядагы окуу жайда окуткан эне мындай дейт.
Эми кайнене болгондо толкунданып атам, аябай ичимдеги болгон жылуулук сезимдерим баары чыска чыгып. Кайнене болгон оор эле экен бир чети, анан бүчөтү жашкан аябай кудайдан жатып туруп саанып тилегеним эгиз кыздардан келин болсо экен деп кудайдан тилечимин. Тилегениме жеттим. Эми экөө ынтымактуу болот, төртөө ынтымактуу жашаса экен, бактылуу болсо экен, кармашкан колдор үзүлбөсө экен деп тилечимин. Ошон үчүн эгиз келиндүү болсом экен деп тилечимин. Ошо булар айылына келип, элден бат алып үйлөнтүк. Ошо дайым бүрсө жол берсе өзү иштеген жабызга барабыз. Ошо
Кундуз Сырдыбаева, Ысык Көл, Азаттык.
Биз эгиз түгөйлөргө бакытты алай каалайбыз. Кадырмалуу көрөрман, ушу менен уктуруу соңуна чыкты. Бүгүнкү программаларды мен эле Нора Бейшенби кызы алып жатам. Биздин толкунда кала бериңиз. Бир самдан кийин кайрадан жолугабыз.